Ar ziņām vieglajā valodā studijā Daira Zīle. Veselības ministrijas pārstāvji šodien saņēma pārmetumus. Tie radās par izšķērdētajiem miljoniem e-veselības sistēmas izstrādē. Saimas deputāti pēc mēneša veselības ministrijai pieprasīs vēlreiz atskaitīties par paveikto. E-veselības sistēmai iztērēti 10 miljoni eiro. Tas ir Eiropas Savienības līdzfinansējums. Šobrīd e-veselību lieto aptuveni 10. daļa no visiem ģimenes ārstiem. Līdz 31. martam e-veselības sistēmai jābūt pilnīgi gatavai lietošanai. Ja tā nebūs, Eiropas Savienības nauda būs zaudēta. Latvijā nākamā gada augustā atvērs veikalu IKEA. Tā ir Zviedrijas mēbeļu kompānija, kura šeit investēs aptuveni 60 miljonus eiro. Veikals atradīsies Stopiņu novadā pie Rīgas robežas, blakus Juglas ielas un Biķernieku ielas rotācijas aplim. Būvniecība uzsāks jau šajā pavasarī. Rīgas IKEA veikals būšot nedaudz lielāks nekā Viļņā. ASV šonedēļ nosūtīs tankus uz Baltijas valstīm. Tā būs lielākā šāda veida bruņojuma izvietošana kopš augstā kara laika. Tā vēsta laikraksts The Wall Street Journal. Pēc kopīgām ASV un Polijas mācībām Polijas ziemeļos vairākus kaujas tankus nogādās Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Pēdējās diennaktīs Ukrainas dienvidaustrumos Donbasa reģionā notikušas vairākas apšaudes, tostarp par smagajiem ieročiem, esot vairāki cietušie. Tā ziņo gan Ukrainas valdība, gan Kremļa atbalstītie separātisti. Abas puses vaino viena otru konflikta sāsinājumā. Šo kauju dēļ Ukrainas prezidents Petro Porošenko vakar pārtrauca savu vizīti Vācijā. Kaujās Ukrainas austrumos iepriekšējā diennaktī krituši 10 Ukrainas karavīri un vairāk nekā 30 ievainoti. Par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd mīnus 1 grāds, lēns dienvidu vējš. Rīt būs apmācies laiks, tikai vietām uzspīdēs saule. Saglabāsies lēns dienvidu vējš. Vietām iespējams neliels sniegs. Gaisa temperatūra naktī 0-5 grādi, dienas vidū +2-2 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā. Studijā Daira Zīle.